mega cool, 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 najbolj cool turne novice.
Društvo Asociacija je z včerajšnjim sporočilom za javnost naslovilo in opozorilo na zakon o zagotavljanju sredstev za nekatere nujne programe v kulturi, tako imenovani zakon o kulturnem evru, ki bi na področju investicij prinesel dobrodošlo finančno injekcijo, hkrati pa predstavlja priložnost za ureditev področja najbolj zapostavljenega dela kulture, položaja samozaposlenih in nevladnih organizacij v kulturi. Kaj sploh je kulturni evro in zakaj je potreben, je povedala Jadranka Plut iz društva Asociacija.
Ja, to je predvsem zakon, ki je namenjen zagotavljanju sredstev za nekatere nujne programe v kulturi, tako se pač na dolgo v bistvu imenuje ta zakon. Gre pa za zakon, ki predvsem bo zagotavljal z nekimi sredstvi daljše investicije v infrastrukturo, tako na področju pač javnih institucij, kot tudi, kar si prizadevamo znotraj asociacije, tudi na področju nevladnih organizacij, na splošno. Mi smatramo, da ta zakon je seveda absolutno dobrodošel in potreben. Namreč obstaja zdaj ta petletna luknja, kjer bi ta zakon moral že leta 2013 biti sprejet in bi pač to te finančne injekcije morale biti že takrat zagotovljene, ampak seveda, pač glede na to, da se to ni zgodilo, vsekakor pozdravljamo ta zdaj namero sprejemanja tega zakona in vidimo, da je potrebno, v bistvu in podpiramo, da je potrebno pač to neko zagotavljanje, neko finančne injekcije za zagotavljanje investicije v to infrastrukturo in seveda tudi v opremo kulturnih inštitucij, tako vladnih, tako javnih kot nevladnih.
V sporočilu tako naslavlja pomembnost profesionalnega nevladnega sektorja, ki ga v veliki meri izvaja javni interes v javni kulturi in bi ga bilo treba izpostaviti v šestem cilju, kjer je zapisana namera o izenačevanju stopnje razvojnih standardov prostorskih pogojev ter opreme zgolj na področju ljubiteljske kulture po lokalnih skupnostih in mladinske kulturne dejavnosti. Na tem mestu asociacija opozarja, da nevladne organizacije, predvsem tiste izven Ljubljane, deluje v neustreznih prostorih, zastarelo ali pomankljivo tehnologijo. Več o tem ponovno Jadranka Plut.
Marsikatere organizacije, sploh pa te organizacije, ki niso v Ljubljani, ki so manjše, ki so mlajše, za njih obstajajo razpisi, kot so enoletni program, projektni razpisi ali pa večletni projektni razpisi, ki pa nimajo in ne zagotavljajo nekega kritja v bistvu na eni strani pač nekih teh neprogramskih stroškov. Tle govorimo tudi o stroških ali pa stroških nakupa opreme, ne, in investicije. Tega pač v teh razpisnih mehanizmih ni in kar pomeni, da bi ta zakon jim zagotavljalo, da bi lahko v bistvu na teh mogoče razpisih, ki bi bili posledica tega zakona in zagotavljanja teh sredstev, lahko pridobili pač tudi dejansko sredstva za pokrivanje nakupa opreme in stroškov povezanih z investicijami v prostor, na primer. Ne? Ta zakon o kulturnem evru je potrebno pač zagotavljati, da bo vsa nevladna kultura, ne, ki jih skrbi za to živo, sodobno in aktualno umetniško produkcijo, lahko pač svoje poslanstvo izvrševala še naprej in tudi v prihodnje gradila kulturne presežke, ki so nagrajevane tako doma kot v tujini.
Od resnih vprašanj kulturne politike k malo bolj otroškim, a nič manj resnim stvarim. Danes ob 18. uri se bo v prostorih Trubarjeve hiše literature ob izidu monografije Generaciji navidezne svobode, otroci in starši v sodobni družbi odvila okrogla miza Otrokocentričnost sodobne družbe. Krovni pojem okrogle mize Otrokocentričnost tvori eno izmed osrednjih vprašanj sodobne družbe. Njegovo ideološko izhodišče in plasti pa se spletajo v sistemsko vpletenostjo v družbena, ekonomska in politična razmerja. Okrogla miza bo poleg tega ponudila premislek o starševstvu, družbenem konformizmu, neenakosti, odgovornosti ne samo v navezavi do otrok, temveč tudi do možnosti izbire in zavzemanja za drugačna družbena razmerja. Monografija, izdana letos pri založbi Sofija, se ukvarja s konceptom otrokocentričnosti kot fenomenom novodobne družbe in novodobnega otroštva. Prispevki z področja kriminologije, etnologije in pedagogike, razdeljeni na 12 poglavij, se s konceptom ukvarjajo preko sociološke analize in kažejo predvsem na to, da je osrediščenost na otroka visoko ideologizirano izhodišče. Otrokocentričnost v družbi predstavlja orodje za ohranjanje določenega družbenega reda in družbenega konformizma. Gost je pogovora, ki ga bo vodil sourednik knjige Urban Bolka, bodo Katja Jeznik, Zoran Kanduč, Tamara Narat, Tatjana Rakar, Tanja Renar, Barbara Turk-Niskač in Metka Čeplak. Kulturne novice za je spisala Kaja.